kililelo na VOA Lingala. Lola Kalamerika,
Wuto Washington DC.
Antoine Roger Bolamba na ilobeli eye pona sango na lokota la Lingala uto lolaka la Amerika awa na Washington DC mbote na bino banso mpoko ela mpebo ye bolamu na sango ya mokili lelo uto studio zomi na sambo to studio 17 de la Voix de l'Amérique na sango ya mokili lelo tokolobela mingi mingi makambo maye. Bayi politiki ya ituka ya chopo lokola mpe ba kambi ya société civile basengi na ba kondi ya ikolo Congo démocratique kobongisa milulu mia kimia na maye matali bobomami buye buumeli na commune ya Lubunga na Ngumba Kisangani.
Déplacement ça l'est au salema, parce que ça l'est au prima, on a un gamme de soucis à Ibalé, à Rive-Droite, et on a pas commis de soucis, on a un soucis à la place à Rofanda, et on a un lien pour un caraca, au sang à Roquin, qui bouille, et on a un caraca comme il y a un bon.
Bavandi ba itando ya Mwenga na ituka ya Sud Kivu bazali kolela ndenge bayi ekolo Chine bazali kolongola bango na mabele mabango sima na kuyoka na na bakonzi ba Kinshasa na ntina ya kosala misala mia bango mia makele mpe misusu.
Normalement, on passe de la mamouche, en attendant pour l'autorité locale. La autorité ne va pas répondre par rapport à calendrier d'un million de charges de charges. Il y a moins la paix concessionnaire, il faut à Aloba, disponible pour Aya déjà au Panama.
Nalina kanabiso munga gana sala nini tokolobela akorep to autorité congolaise ya régulation ya ba pharmacie et uti kozwa mokano ya bokangi ba dépôt pharmaceutique biye bizalaki kobuka mikano na lolenge ya koteka mino ba dépôt yango bizali mingi mingi na Kinshasa. Makambo maimaso tokolobela yango na mwantango kasi yambo penza tolanda bansango na biso na bokuse biye bilengelami pe bikopesama na ilobeli ya idi sango. Mbote na yo idi sango.
Mbote Antoine Roger Bolamba.
Washington elobi ezali kolikia ete Angola ekosunga kokitisa bobendani kati na Rwanda na ekolo Congo Demokratiki.
Mukambi ya misala mia papa ya ikulu Amerika puna Afrika, mama Molly Fee sakuli yangu nabi yanu pesa ki lelo liboso lia bayi sukumi bale ya ndako ya bokeli mibeku ya ikulu Amerika awa na Washington DC. Molly Fee kundoli ba keli mibeku ete mokonzi ya Angola Joao Lorenzo azali kusala makasi puna kumema Felix Tshisekedi mokonzi ya ikulu Congo Democratic na moko kanyuwaye ya Rwanda Paul Kagame kuyukana elongo po itali linaka liye ekolo Amerika na ba kambi ba etuka ena ya Afrika ba kelaki. Mama fi bakisi ete Washington emipesi na kumema kokitisa mpasi na monile ekolo Congo Demokratike epai ba bombe bomaki ba tutukumisatu na mitano bisika bakima bitumba bazalaka na Mushagala na sanza ya misatu eleki Tshisekedi na Kagame basakolaki ngambo na ngambo ete bandimaki kukutana puna masolo.
Episkopo ya lokumu ya archidiocese ya Kinshasa Cardinal Ambongo alobi nsima na bokutani na mokonzi ya ekolo Congo Demokratike Felix Tshisekedi na Kinshasa ete mwabo zangi boyokani bozalaki kati na bango mibale kasi likambo penza ya solo lizalaki te.
Cardinal Ambongo akutana kina Felix Tshisekedi sima na procureur général Kosinga ete ya kendeku yanula na procureur ya cour d'appel puna malo ba maye alobaki ete bayike bazali kokende na ngambo ya batomboki po bokonzi bosalelamaki mabe pe bokabolamaki malamu te. Chargé d'affaires ya nonciature ya Vatican Monseigneur André Yevchuk azalaki pe na bokutani bwango. Cardinal Ambongo alobi ete mokonzi ya ekolo azali komipesa nzoto na molimo po ete ekolo na ye ezongela kimia pe botosami na molo ngo abakisi ete bolingi bwa bango ba bale bozali kaka bolamu bwa bana mboka pe alaki ete bazali na likambo mosusu ya kosala te soki kosala kaka elongo.
Bobeti Ntangwa ya baye bazali kuwele la libonga ya bakambi ya Assemblée Nationale bo bandi lilo na nsuku ya se ya Parlement ya Ekolo Congo Démocratique na Kinshasa.
Kombo ya bato mwambende indimami kaka kombo moko ya Vital Kamerinde e pesami po na mokambi ya Assemblée Nationale bato babale Dominique Munongo ya Ensemble pour la République ya Moïse Katumbi na Constant Mutamba ya Dynamique Progressiste Révolutionnaire DIPRO Bazali kowile la ebonga ya procureur adjoint Tomo Pesi Sango Molandi eye epesami na bayi opposition misalami ye mitiamaki po na kokamba mapona mimaye na butambwisi ya moyangili mwa ya mwantango ya suku eye ya se ya parlement Christophe Mboso milongola kinkombo insomi susu po na kotika kaka moko moko na bibunga bitikali
pene na bato ntuku mibale bakufi na bozindi bwa bwato moko na lac Albert pene na Uganda
misalami Bingami protection civile et milobi été masua mango mazalaki komema koleka ton tuku mibale na ndambo ya sima.
Mbula matari ya ekolo Gabon e wangani monyokoli monso bayi libota liya mokondi ya kala alibongo ondimba bazali kufunda ya nguku sala likolo na bango.
Molobili ya mbula matari ya basoda babotola ebonga na alibongo Lawrence Ndonga asakoli na liyebisi ite mokondi ya kala azali na bonsomi ya kubima mboka basambili balibota liya alibongo bafunda ki bakondi ya basoda ya Gabon mikolo miliki na bazuzi ya ekolo France pour na likambuliango bokonzi mokonzi ya mwantango ya basoda a sengeli kosala mikolo mikoya bongo mobembo na France général Brice Oligui Ngwema.
Lipinga lia ekolo Amerika ya likolo ekomi na Niamey po na kusulula mambi matali bolongwi ya mampinga ma Amerika na mabele manije bo singami na bo na bakonzi basoda baye babotola bokonzi.
Ministre ya bobateli ekolo ya Niger a lobi masolo mango mazali po ete bolongwi boye bosalama na alima pe na bokengi bonso na ngonga esengeli moko na ba ministre ya Niger alobaki ete mboka na ye esepelaki te ndenge États-Unis epesaki yango mitindo ya koboya koteka uranium na uran.
Mokambi ya misala ya bokengi awa na États-Unis apameli likolo bya nguya biike ya bapaya lokola Russie Chine pe Iran koluka kumatiko kumikotisa na maponami ma mokonzi ya mboka na Amerika.
Maponami mango masengeli kosalema na sanza ya zomi na moko ekoya mwasi mokambi ya misalami ye Avril Hand asakoli ete motango ya baye bazali koluka kokota na maponami mai mozali kokola pe kati na yango ezali na mabongisi mai mazalaka libanda ya mbula mantari.
Bongo poto sukisa bikolo zomi na mita no kati na biye bizali kati na Union Européenne bisengi biano biasika pona kutinda libanda ya itando eye basali mibembo
ezali motango koleka kati ya bikulu bia Union Européenne nde basengi yango poso misatu sima na maponami na Europa bikulu biye bitindi mokanda na Commission Européenne na kosenga makasi misusu mabakisama na Pacte Européen toboyokani ya Europa na mibembo mia bapaya pe bobateli bwa bango bazali kosenga na bisika bakota.
Matondo mingi Edi Isango bozali kolanda lolaka la Amerika uto Washington DC Antoine Roger Bolamba na ilobeli eye. Bayi politiki ya ituka ya chopo lokola mpe bakambi ya société civile basengi na bakonzi ya ekolo Congo Démocratique kobongisa milulu mia kimia na maimatali bobomami boye boumeli na komine ya Lubunga na engumba Kisangani mbela yango ebwakami nsima na bobomami mpe bolongolami ya bato mingi na bisika na bango na butu ya misala na batu ya misala mabe. Jean-Claude Fondi.
Bobomi, bokimi ya baimboka, bokomi kosala mamingi na Lubunga mpena bakomine misusu ya engumba Kisangani. Mabema ye mazali kosala kati na matata ya bai kabila Mbole na Lengola na etuka ye ya chopo. Nantina ye, baponami ba etuka ya chopo batomboli mingongo. Basengi na balideri ya kabila mibale kotika kubumana mpe na mbula matari ya ekolo Kongo Demokratik kuzongisa makambo na alima mpe kubongisa milulu mia kimia. Tolanda mokeli mibeko eme eyane moponami ya teritoire ya Opala.
Nous rappelons aux leaders communautaires de ces deux peuples. Et depuis la nuit des temps, nous sommes un peuple
qui est en
la violence de tout genre, quelle que soit les divergences et les dialogues, la paix et les ensemble. Au regard de la gravité des faits et de l'urgence, nous recommandons ce qui suit au gouvernement central et provincial. Organiser dans un bref délai un forum sur la paix et le vivre ensemble entre les communautés pour juguler la survenue des conflits, organiser une table ronde sur la gestion des terres, source de survenue de la plupart des conflits intercommunaux, accorder plus d'attention à ce qui se passe à Lubunga en apportant de l'aide pour déplacer les atrocités et surtout en dotant les forces de défense et de sécurité.
Baï société civile, bamoni ete bato bazali kokima komini ya Lubunga. Héritier isomela mokambi ya société civile sauti ya Lubunga asololi ete kobomama esalamaka mikolo miso na komini ya Lubunga. Toyoka héritier isomela président ya société civile sauti ya Lubunga.
Komini ya Lubunga, komini etinateso, parce que déplacement ezali kosalema, bandeko bazali kokima, kuma na ngambo mosusu ya ebale na rive droite, komini na bakomini mosusu, eza bamisusu baza na place ya kofanda te. Pona nini pona kupanga kaka kuzanga bokengi oyo ezali na kati ya komini ya Lubunga. Mikolo nyonso nde bazali koboma batu kokoto, bakomisi kokotola batu na bandako, yango nde esali susu bobangi makasi o batu bakima.
Na ntango yango bato baye balongolami bisika bya bango bafandaka bazali kokutana na mikakatano minene ya kobika. Toyoka bakimi bitumba ya Lubunga.
Tozobika na souffrance apona toli awa ifaito kendeka kosenga sengaka basedia na vile pa bato tozomela kaka maya ba libulu wese kune setondi awa depuis toyaki bato basi bakufi ata 39 personnes pona ka liwaya njala
kolia na pasi makamoyo so pasi biso bato no tozo tuzinda kote melelo tozo alibanda kozanga eponge kozanga taba sika kofanda na bana
tango tokoma ki tozala ki na prise en charge ya gouvernement provincial mais a ces derniers temps basi ba lâché responsabilité na tokome bika na matata makasi.
Yome setia kimai mai pezo bimalangote. Tala ti lobi tozoto kama ite.
Na ngambo na ye, mobateli ya makoki ya bomoto Jean-Paul Nyindu asengi bozongi ya kimya tolanda ye.
Potsa na biso ezali te mbula matari nde akengela kabato pe biloko na biango. Kasi biso tozali ko kamo ete banda mobulu mo na mosalemaki, banda baimboka bakimaki bisika bifandelo na bango e bikeli na bango ezama la mote bazali batikelami moto penza kotala bango azalite tuzo beta mbela pwete mbula matari aye bakozonga na mulongo
esali mbula moko sikoyo matata kati na bambole na balengola masimbi bato mingi mpona boweli mabele etumba yango esili kome mabomo ya bato mingi mpe bituluku ya basusu balongolami na bandako na bango utai ngumba Kisangani Jean-Claude Fundi pona lolaka lo Amerika.
Bafandi ba etando ya Mwenga na Sud Kivu bazali kolela ndenge ba iye kolo China bazali kolongola bango na mabele mabango sima na kuyoka na naba konzi ba Kinshasa na ntina ya kusala misala mia bango mia makele mpe misusu. Bapameli ba iye kolo China kusala atai loko mokote pona bolamu bwa bafandi ba bisika biango. Jérémy Kuyima.
Iler isombi ya president ya cadre de concertation ya société civile ya Mwenga alobi bashino bakomi na mboka Congo démocratique mpe basinye mikanda na bakonzi ya kisasa ekomi bango na Sud Kivu bazwaka basoda mpe ba policier oyo bakendeke kotika bango epai batimola kama banga esika ya misala basalaka ndenge balingi kolanda source na biso mpe basalelaka police na kokangisa munoko oyo azali na bosenga to moyoka
depuis presque 2019 que les sociétés
bashinwa babandaki kokoma awa na chefferie ya wamuzimu uto mbula 2019 kasi na boye ina bango basalaka eloko moko te ya malonga pona biso bayaka na mikanda euti na bakonji ya kisasa yango esalaka batungisa bavandi mpo bazalaka na basoda soki bakoti na elanga na yo okosala eloko moko te soki bayokeli yo mawa le ntango bakopesa yo motango ya mbongo oyo bango balingi yango nyonso basalaka ezali mpo bazali na lisungi ya bakonji ya
mboka
bavandi oyo tozwaki na ngambo na bango bapesaki litatoli na ndenge bazali na kanda mpo na presence ya bashinois oyo bazali na tina te mpo na bango toyoka baiki
wanatumika vibaya kwani wanatolie manani
bapasere na biso bilanga na biso mpe zamba bazali kozwa na makasi bamashine na bango ezali kobebisa babalabala kasi bakoki kotonga yango ata soki moke te tosengi bakonji bayokela biso mawa mpo bashinois batosa kaye de charge oyo topesaki bango
tosololaki mpe na moyangeli wa chefferie ya wamuzimu honorable Christian Longangi Biemba.
Tozolandela likambo iye mpe tolingi toyebisa bino ete kino sikoyo basinye kaye de charge te okati ya bana mboka na bashinois ya Yellowstone.
Alfred Kisula, charge de relations publiques na Yellowstone, société ya bashinois iye efundami na bayi mboka ye mpe apesi eyano na ye tomoyoka. Nasuka kobosa na te ete mwenga ezwami na bakilometre kama na tuku misato na weste ya Engumba Bukavu. Jeremy Kuhima, pona loroka wa Amerika, VOA Lingala.
Atondo mingi Jeremy Kuhima, bozali kolanda loloka la Amerika auto Washington DC, Antoine Roger Bolamba na ilobeli eye. Nalinaka na biso monga ngana sala nini to kolobela Akorep to autorité congolaise ya régulation ya ba pharmacie e uti kozwa mokano ya bokangi ba dépôt pharmaceutique biye bizalaki kobuka mikano na lolenge ya koteka mino ba dépôt yango bizali mingi mingi na Kinshasa. Pona kolobela yango Fatuma Kala la Alimasi asolola ki bongo na moko ya ba pharmacien oyo azwami na Kinshasa na kombo ya Gaston Delo. Tolanda lisolo na bango.
Munganga, nazo yo kapasi ya wa nasala nini?
Soki ozali okaboye esengeli yomo na biso minganga
toza na baentreprise oyo esalemaki na nsima ya ministere ya sante lokola oto ekomolete recommandation pharmaceutique article ya correct yango nde ezwaki esika ya DPMO ya kala ezalaki direction de pharmacie et de médicaments bango nde bazwaki mokano ya kokanga biloko oyo biso tobengi depot pharmaceutique ne na langage oyo ya biso tobengi yango EVG donc ezali ba entrepôt de vente en groupe bautaki kokanga yango ezalaki plus de 11 ou 13 depot ekangamaki na ndenge bazalaki kotosa mibeko te na oyo Akorep azwaki eutaki kokangama
mokano ya kokanga ba depot pharmaceutique wana ezwamaki mokolo nini?
Kokanga ba depot pharmaceutique wana ezwamaki oyo deja okokende poso deja esieleki basemaine oyo kuna oyoki koleka ye bazwaki mokano ya kokanga ba depot wana ezwamaki epai ya directeur general aza mokonzi ya Akorep
Yebi se biso siko ndeko Gaston yo zali moko ya ba pharmacien na kati ya ministère ya santé na République démocratique du Congo. Po na nini bazwi mokano ya kokanga ba depo pharmaceutique wana ba buki mibe ko kote nini?
Oui, na mboka na siso awa oyo mibeko ezali kokamba kokabola kisi kati na mboka elobi ete kisi soki euti okoki kouta libanda mpe mosusu basala yango surplace awa bakenge ba industrie local po euti libanda euta kapasi ya importation ntango euti libanda eye awa tozali na badepo pharmaceutique oyo batekaka bakisi yango oyo euti libanda bango bakotekela basisteme kasi bakotekela bapharmaci pharmaci sikoyo ye nde akotekela bamalade nyonso oyo nde siko tobengi na ipalasi tobengi yango transabilité ezali koloba nini ezali koyeba eloko songolo kisi songolo euti esika tel ezokende na esika tel moto asombaki yango motu tel en cas de problème bakoki koremonte bango sikoyo bayebisaki bango bino bozwaki lisan ya kosomba kisi libanda koya koteka bokotekela kaka bafarma kasi badepo wana ekomaki kotekela baningana bango badepo donc bagrossiste bazosomba epa bagrossiste yango babengaki commerce triangulaire acorin babengisaka bango avandisi bango ayebisi bango nalingi lisusu commerce wana e esengeli baoyo bazali kosala importation esengeli kopesa biso preuve ke bozali kosala importation me baoyo bazali kotekela directement baningana bango badepo wana tolingi yango te po wana ezali kotosa mibeko te na nde lolenge wana mpe bakisi ya mabe ekotaka tan bozali koyeba te euti wapi bokokosa mpe kisi ya mabe alors yango wana siko bapesaki bango ngonga moko pour ke batosa mibeko kasi badepo wana na ngonga bapesaki bango nyonso batosi mibeko te nde yango wana mokonzi oyo ya corin po azali autorité congo ya réglementation pharmaceutique azali mokano ya kokanga badepo wana de manière temporaire ti ntango bango bakozonga bakotosa mibeko
ndeko Gaston estce que tokoyeba badepo yango ezali soki ozali na bakombo ya badepo oyo na ngonga oyo bazali ya kokangama estce que oza na liste ya badepo wana
bon liste comme tel nazali na yango te me badepo yango ezali ebele omoni badepo oyo efandi na nini na aveni oyo biso tobengi aveni bar congo ezali aveni oyo esika badepo ebele efandi mais liste pour le moment naza na yango te mais eza na yango publike ezalaki deja publie bamikano wana ezali na toile ezali ebele mpona kotanga bango bakombo moko moko te mais ezali ezali plus eza au moins 13 depo 11 à 13 si j'ai bonne mémoire oyo ekanga baki oyo lelo oyo soko okei okoye kokuta baporte nango eza ya kokangama eza ya kokangama mpo batosi mibeko te me naza na liste te bakombo eza nango ebele me naza na liste wana te
ndeko Gaston ndenge olobi ke bakangi badepo mais est-ce que baproduit eza na kati ndenge nini bokoyeba soki bokangi baporte ya badepo wana me bakisi oyo eza na kati ekoki kobima na nzela ya nsima est-ce que bozali na suivi
baoyo basalaka kuna na acorin baoyo bazali mpona kokanga badepo ntango bakangi yango eza na eloko babengaka osele bakendaka batie bakadena na bango batie papie moko oyo soki olingi kokata papie wana ekolakisa ke ofongolaki depo na yo alors ke bapekisi ofungola na nsima baporte nyonso ekoki koaccepte na depo wana batiaka yango baselaka yango batiaka yango babengi na epalasi kotele alors nabandi te ke bato wana bakozwa mokano wana kolongola papier wana ya kobuka bakadena oyo bato ya korepe basili kotia na za sûreté po wana eza lokola famille lukeli lisusu ba probleme je pense ke oyo bango bazali kosala pour le moment ezali ya kosala ndenge nini bazongi makulanda kamibiko oyo bango apostol sana oyo akorete azali kotena. Je pense pas que bakosala eloko ya ndenge
kasi bongo likambo litali bakisi oyo toyebi na Kinshasa mingi na bazando omonaka bato basandi bakisi na se bamosusu bazali kotekisa bakisi na maboko alors que eza na bakisi mosusu esengeli ezala conserve misusu esengeli ezala a l'abri ya moyi to ezala a l'abri ya malili est-ce que na ministère ya santé elandelaka pe likambo litali exposition bien vente illicite ou bien andenge ya mabe bakisi.
Bon, na lolengo yo lobi wana bakisi yo mosusu tomonaka batandi na mabele mosusu ate nango na kati ya saki na ye azali koteka oyo tobenga bamaboko far nyonso wana ezali kobebisa sirku ya distribution ya kisi mpona kokombate yango akoret awa nazali koloba na kombo ya koreste me nazali koloba na ndenge nazali pharmacien nazali korefreshir pe kotala ndenge makambo ezali kolekela babandi liboso ya kokanga bisika oyo bango bazwaka kisi wana ntango moto azali kokotisa kisi na depo kisi wana tozali koyeba origine na yango te ezali kotekama na bagrossiste par le fait que babandi d'abord kokanga badepo oyo ekoki kosala desordre ya ndenge wana et que ekoreduire déjà ndenge baloba bokobengana bango lelo bobengani bango lobi mais fo boluka bokata source ya provisionnement na bango alors entre autres eza basource oyo bango bazali komona eza mabe babandi d'abord kokanga badepo oyo source na bango ya kishi ezali koyebana te eke ya mibale nabandi na gouvernement disila ekozwama ekotiama na sala na oyo deja aza wana ministre ya sante azali kobunda me biloko wana ekomaka mingi force publique ne ifo aplike parce que soki bato bazali koteka na balabala ekozala te ni ya koret ni ministre ya sante moto akokende kokanga po ye aza polise te nabandi wana la polise ekosala mosala yango na baforce nyonso oyo ekoki koimpose aseke kongole amela kisi ya malamu akende kosomba yango na pharmacie oyo eyebani oyo eza na mikanda oyo autorisation d'ouverture azwi na ministre ya sante pe ntango azwi autorisation na ministère ya sante ye azali kokende kosomba kisi na ye na depo oyo pe eyebani oyo aza na mikanda depo oyo pe bakisi oyo asombaki libanda to na baindustrie lokale eyebani bainspecteur baleki bamoni yo kisi oyo asombaki yango esika songolo to bakala soki eloko moko ya mabe ebimi bayebi nani akozala responsable kasi na minite oyo lokola bazali kosala babandeli wana mosala oyo tobenge assainissement na secteur pharmaceutique tobandi ke mikolo ezali koya tokovivre eloko mosusu na mboka.
Merci beaucoup pharmacien Gaston Delo. Okoki korapele baye balandaka biso a na kati ya monganga nasala nini ozali nani?
Ngai nazali moko ya bapharmacien ya Congo ya République démocratique du Congo na silisi kelasi na ngai na université de Kinshasa e tozali awa mpona kosendela na oyo etali bopeto na oyo etali kisi bopeto pe koluka kosomba kisi na esika esengeli kopesa pe malade kisi oyo ya malonga alors biso tozali na kati membre moko na kati ya ordre de pharmacien nazali na numero ya repris na niveau ya ordre de pharmacien don nazali pharmacien ya Congo awa na intervenir te comme agent ya correct esika na salaka mais awa na intervenir comme pharmacien oyo ya Congo na ngai na bakita boye mikano oyo autorité congolaise ya réglementation pharmaceutique azwi mpona koasenir secteur pharmaceutique eza kaka mpona kokanga badepo te awuti pe koretire na marché bakisi mosusu oyo ya mabe 4 molecules boye awuti koretire na marché oyo azwi mokano kisi wana ekoki kotekama lisusu te na kati ya marché wana petetre kosala objet ya emission mosusu naza
Pharmacien Gaston Delo utolo la kala America bokuki kolanda bolai ya lisolo e na vewalingala.com yangonde suki sinsango ya mokili lelo matondo mingi na bino hobozwi libaku ya kolanda basango na biso na lokota la lingala utolo la kala America matondo mingi na baiba pesi biso maboko na nzela ya masini za libongo Leonel Gaima pe Audrius Regis bokuki kolanda sango ya mokili lelo na vewalingala.com to na ba réseaux sociaux Facebook Instagram pe X botika la malamu nde tokutani lisusu sima ezala kibongo Antoine Roger Bolamba utolo la kala America awa na Washington DC oboto omabota mabino.